Pēc pagājušā gada nogales Lielbritānijas parlamenta vēlēšanām un konservatīvo partijas uzvaras, sākotnēji pirmā pēc Brexita budžeta veidošana bija uzticēta tā brīža finanšu ministram Sajidam Javidam. Apvienojot dažādas priekšvēlēšana laikā dotos solījumus un solot īstenot dažādas apjomīgas infrastruktūras projektus, Javids bija plānojis parlamenta pilnvaru laikā ekonomikā iepludināt aptuveni 200 miljārdus mārciņu. Taču pēc domstarpībām ar premjerministru Boris Johnsonu, Javids no amata negaidīt atkāpās. Paužot vien cerību, ka viņi ierosinātie pamatprincipi – sabalansēts budžets, samazināts parāds un nekāda nodokļa celšana – tiks saglabāta. Sajida Javida vietā par finanšu ministru tika iecelts Borisa Johnsona favorīts Riši Sunaks. Arī viņš sākotnēji bija paredzējis publiskot industriālo stratēģiju, kas paredzētu 100 miljārdu mārciņu investēšanu ekonomikas veicināšanā un klimata pārmaiņu radīto seku novēršanā. Taču tagad šīs stratēģijas pieņemšana ir atlikta uz vēlāku laiku, un iemesls tam ir koronavīrus, un tā radītās sekas arī britu ekonomikai. Kādēļ Riši Sunakam steigā nācās pārstrādāt sākotnējo budžeta piedāvājumu. Kā ziņo britu prese, nākamajā budžetā ievērojami līdzekļi ir paredzēti veselības aprūpes sistēmas stiprināšanai, lai arī valdība ir spiest atzīt, ka tai nevisai labi veicas ar atvaļināto un daļēji atvaļināto ārstu un medmāsu atgriešanos darba tirgu. Finanšu ministrs ir solījis Nacionālajiem veselības dienestam piešķirt jebkādu finansējumu, kādu tas prasīs. Tāpat finansējumu paredzēts novirzīt garantiju nodrošināšanai mazajiem uzņēmumiem, kuri vīrusa dēļ var nonākt pamatīgās finansiālās grūtībās. Kā intervijā Sky News norāda pats finanšu ministrs Riši Sunaks, Lielbritānijas ekonomika ir gatava izaicinājumiem.
Labā ziņa ir tāda, ka mēs esam labi sagatavojušies, īpaši ekonomiskajā ziņā. Ja jūs paskatīsieties, mūsu bezdarba rādītāji ir rekordzemā līmenī. Darba algas stabili aug jau vairākus gadus pēc kārtas. Tāpēc mēs esam labās izejas pozīcijās, un tas ļauj mums spērt visus nepieciešamos soļus, lai kāds arī būtu iespējamais attīstības scenārijs. Taču cilvēkiem ir jāzina, ka mēs ar komandu smagi strādājam, lai mums būtu visi prasītie līdzekļi palīdzības sniegšanai. Pirmkārt, sabiedrisko pakalpojumu atbalstīšanai, kā arī palīdzības sniegšanai uzņēmējiem un ievainojumiem cilvēkiem, lai ar ko viņiem arī nenāktos saskarties.
Priekšvēlēšanu laikā Boris Johnsons ļoti daudz runāja par nepieciešamību jau nākamajā mēnesī uzsākt ātrgaitas vilcienu savienojumu būvniecību, par spīti izmaksu pieaugumam un kaitējumam apkārtējai videi. Tāpat tika solīts apmācīt un pieņemt darbā papildus 20 tūkstošus policistu. Un pagaidām gan ir visai neskaidrs aplēsis par to, no kurienes šiem projektiem varētu nākt finansējums, un daudz cer, ka šīs dienas budžeta piedāvājums viesīs atbildes par valdības fiskālajiem plāniem. No opozīcijas politiķu puses ir izskanējuši pārmetumi par to, ka jaunā britu valdība varētu rīkoties finansiāli bezatbildīgi, piemēram, izpildot solījumus un ceļot nodokļus degvielai. Taču Downing Street šādus apgalvojumus noraida, Riši Sunaks uzsver, ka valdība būs fiskāli atbildīga, jo arī pašreizējā valsts ekonomiskā situācija esot panākta konsekventas un atbildīgas konservatīvo valdības fiskālās politikas dēļ. Taču koronavīrusa izplatība ir tikai viens no aspektiem, kas ir aizēnojis jaunā budžeta apstiprināšanu. Kā norāda britu prese, liela daļa no finanšu ministrijas ierēdņiem joprojām ir aizņemta sarunās ar Eiropas Savienību par abu pušu turpmākajām tirdzniecības attiecībām. Arī šīs sarunas nedrīkst neņemt vērā, domājot par nākamā gada budžetu. No politiķu puses izskanējis arī aicinājums koronavīrusa radītās krīzes dēļ sarunas ar Briseli un tā dēvēto Brexitu pārejas laiku arī pārlikt uz vēlāku laiku. Riši Sunaks ir skaidri paziņojis, ka gan viņš, gan valdība ir absolūti pārliecināti par iespēju uzsāktās diskusijas noslēgt paredzētajā laikā, līdz šī gada 31. decembrim, un tas nozīmē, ka nekāda pārejas perioda pagarināšana nepieciešama nebūs. Uģis Lībiec, Latvijas radio.